Blaðsíða 59. Brandur, sagði prófastur og leit spyrjandi augum til vinnumannsins. En Brandur stóð og tvísti á gólfinu. Ég treysti mér fjandans ekki til þess barasta, sagði hann. Solveig gekk fram úr hópnum. Fáiði mér kallmanns föt, sagði hún, og ég fer með honum. Læknirinn hló stuttan glaðlegan hlátur. Nei, ungfrú góð, sagði hann. Þó að ég efist ekki að þér rati þá er nú veðrið tæplega fyrir yður. Ef ég væri á aldur við þig, Brandur, sagði Ásmundur gamli fjósakall, þá skildi ég ekki standa hér eins og bjálfi. En í sama bíli var hurðinni hrundið upp og maður kom inn. Það var maðurinn konunnar sem verið var að sækja til læknin.